Paulusning Galatiyaliklarga maktubi 3-bob.
Ey befahm Galatiyaliklar, kim sizlarni sehrlab qo'ydi? Axir Iso Masihning xochga mixlangani ko'z o'ngingizda aniq tasvir etilmaganmidi? Sizlardan faqatgina bir narsani so'rab bilmoqchiman. Xo'sh, sizlar ruhni qanday qilib oldingizlar? Qonunga amal qilish orqalimi yoki eshitganlaringizga ishonish orqalimi? Sizlar shunchalik befahmmisizlar? Ruh qudrati bilan yangi hayot boshlagan ekansiz, endi uni o'z insoniy kuchingiz bilan kamolga yetkazmoqchimisiz? Tatib ko'rganlaringizning hammasi behuda ketdimi? Nahotki rostdan ham behuda ketgan bo'lsa, Xudo sizlarga o'z ruhini ato etib, orangizda mo'jizalar yaratmoqda. Nima deb o'ylaysiz? U buni qonunga amal qilganingiz uchun qilyaptimi yoki eshitganlaringizga ishonganingiz uchunmi? Muqaddas bitiklarda Ibrohim haqida shunday yozilgan. U Xudoga ishondi. Mana shu ishonchi uchun Xudo uni solih deb bildi. Shundan bilinglarki, kim iymonli bo'lsa, o'sha inson Ibrohimning avlodi deb hisoblanadi. Xudo dastavval Ibrohimga barcha xalqlar sen orqali baraka topadilar deb xushxabar keltirgan. Muqaddas bitiklardagi bu so'zlar shuni ko'rsatadiki, Xudo g'ayri-yahudiylarni iymon orqali oqlaydi. Shuning uchun kim iymonli bo'lsa, Xudoga ishongan Ibrohim qatori Xudoning barakasidan bahramand bo'ladi. Qonunga amal qilish orqali Xudoni mamnun qilmoqchi bo'lganlarning hammasi la'nat ostidadir. Axir muqaddas bitiklarda qonun kitobidagi amrlarning hammasini to'liq bajarmaganlar la'nat ostidadir deb yozilgan-ku. Shunda ekan, ko'rinib turibdiki, qonunga amal qilish bilan hech kim o'zini Xudo oldida oqlay olmaydi. Zotan solih inson iymon tufayli hayotga ega bo'ladi. Qonunni bajarish iymonga asoslanmagan. Qonunda faqatgina amrlarning hammasini bajarganlarga hayot va'da qilingan. Masih esa bizni qonun la'natidan xalos qildi. U xochga mixlanganda bizning o'rnimizga la'natlandi. Axir muqaddas bitiklarda yog'ochga qoqilgan har bir kishi la'natidir deb yozilgan-ku. Shu yusun g'ayri-yahudiylar ham Iso Masih orqali Xudoning Ibrohimga va'da qilgan barakalaridan bahramand bo'ladilar. Biz ham iymon orqali Xudo va'da qilgan ruhni olamiz. Birodarlar, hayotdan bir misol keltiray. Odamning vasiyati tasdiqlangandan keyin uni hech kim bekor qila olmaydi va unga hech narsa qo'sha olmaydi. Endi esa Xudoning Ibrohimga va uning zurriyotiga bergan va'dalarga qaraylik. Muqaddas bitiklarda Ibrohimga "Sening zurriyotlaringga" deb aytilmagan. Aksincha, "Sening zurriyotingga" deb aytilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, va'dada ko'pchilik emas, balki bir kishi, ya'ni Masih nazarda tutilgan. Shuni aytmoqchimanki, Xudo Ibrohim bilan ahd tuzgandan so'ng 430 yil o'tgach qonun berildi. Ammo tasdiqlangan ahdni qonun kuchdan qoldirmadi. Demak, Xudoning va'dasini bekor qilmadi. Agar Xudoning inomi insonlarning qonunga amal qilishiga ko'ra beriladigan bo'lsa, demak, va'daga ko'ra berilmaydi. Ibrohimga esa Xudo o'z inomini va'da bo'yicha berdi. Unday holda qonun nima uchun berilgan? Qonun gunohkorligimizni ko'rsatish uchun berilgan. Ibrohimning va'da qilingan zurriyoti kelmaguncha bu qonun joriy bo'lishi kerak edi. Qonun farishtalar tomonidan bir vositachi orqali xalqqa berildi. Vaholanki, odam bir o'zi ish qilganda vositachi kerak bo'lmaydi.
tanho bo'lgan Xudo esa va'da berganda hech bir vositachisiz beradi. Xo'sh, qonun Xudoning va'dalariga zidmi? Aslo. Agar abadiy hayot ato qilishga qodir bir qonun berilgan bo'lsa edi, unda shubhasiz qonunga amal qilish bilan oqlansa bo'lar edi. Ammo muqaddas bitiklarga ko'ra, butun borliq gunohning tutqunidir. Shuning uchun va'da faqat Iso Masihga ishonish orqali ro'yobga chiqadi va iymonlilarga nasib bo'ladi. Iymon yo'li ayon bo'lishidan avval biz qonun nazorati ostidagi tutqunlar edik. O'sha iymon ayon bo'lishini kutayotgan edik. Boshqacha aytganda qonun Masihga boshlovchi murabbiyimiz edi. Endi esa biz Masihga bo'lgan iymon orqali oqlanamiz. Iymon yo'li ayon bo'lgan ekan, biz endi murabbiyning tarbiyasida emasmiz. Endi sizlar Iso Masihga bo'lgan iymoningiz orqali Xudoning farzandisizlar. Sizlar suvda cho'mdirilib, Masih bilan birlashdingiz. Har biringiz Masihga burkanib oldingiz. Endi na Yahudi, na Yunon bor. Na qul, na ozod bor. Na erkak, na ayol bor. Sizlar Iso Masihga tegishli bo'lganingiz uchun hammangiz birsizlar. Sizlar Masihniki ekansizlar, demak Ibrohimning ham zurriyotisizlar. Berilgan va'daning barakalaridan bahramand bo'lasizlar.